Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Tänään vieraanani on entinen vankilakundi Toivo Mäkinen ja minun nimeni on Laura Siltala. Tervetuloa Toivo tähän Toivon päivään. Ajattele nyt kuule, kun sun mukaan tämä ohjelmakin on nimetty. Ihan oma Toivon päivä, ei ole Lauran päivä, kun on Toivon päivä. Aika hienoa vai mitä?
Joo, kyllä.
Tosi kiva, että olet Toivo täällä tänään mun kanssani keskustelemassa elämästä ja kaikesta, mitä elämään liittyy. Mun täytyy vähän tähän alkuun pakko sanoa kun hei siis se oli tiedättekö ihan mahtavaa, kun Toivo tuli äsken tänne studiolle sisään ja hänellä oli eväskassi mukana ja sitten hän kysyi, että onko mulla nälkä, että hän toi mullekin evästä. Siis kerta kaikkiaan. Mä ihan pikkusen vieläkin epäilen, että oliko niin, että olit mulle ostanut, että kuitenkin olit ostanut itselle ne kaikki, mutta sitten näit vain mun nälkäisen katseeni ja sitten hellyit.
Niin, mutta oikeasti se ei ollut niin. Se oli, mä tunsin, että smoothie pitää Lauralle ostaa.
Ja se oli kyllä, se oli
banaani.
Ihanaa. Se oli,
yes.
Se oli, kiitos.
Ole hyvä.
Lämmitti mieltä. Mä ajattelin, että puhutaan tässä nyt ensin vähän tästä sun historiasta, tullaan niin kuin sillä tavalla kohti nykypäivää, mutta lähdetään sieltä menneisyydestä liikkeelle. Mulla on itse asiassa ollut tosi kauan aikaa toiveena semmoinen, että mä haluaisin tässä mun ohjelmassa haastatella henkilöä, joka on siis entinen vankilakundi, entinen rikollinen. Ja sitten sanoin toiveeni ääneen äänitysmiehelle tuolle Mannisen Samulille ja Samulista sanoi, että hän saattaisi tuntea yhden ja olisitte sulta kysynyt ja sinä sitten suostuit, että voit tulla. Tosi mahtava kiitos, että olet täällä toteuttamassa yhtä toivettani ja unelmaani. Mutta täytyy sanoa, että kun mä ajattelin, että sä oot niin kuin entinen vankilakundi, niin täytyy sanoa, että nyt ulkonäkö kyllä vähän pettää. Että
niin. Sä et näytä yhtään. Mä en ole niin karu kuin.
No et ole. siis missä on semmoinen korsto, semmoinen, että sulle, missä sun tatuoinnit on ja niin kuin, hampaat lyöty sisälle. Ja sä oot ihan tavallisen näköinen.
Mä oon kiltti poika.
Ei niin kuin päälle päin niin. Tietäisi, että sulla on tämmöinen rikollinen tausta.
Niin ei varmaan, joo.
Niin.
Jäljet jäi ehkä vähän sisimpää enemmän.
Onko ne tatuoinnit taitaa olla siellä sisimmässä?
Joo, no on nyt muutama kädessäkin, mutta ne on nyt tässä paitajalla.
Mikä ikäisenä sä siis ensimmäisen kerran jouduit vankilaan? Pääsit? Miten se sanotaan? Menit vai joudut vai pääsit?
No tässä ekassa kerrassa. se meni just niin, että menin ja jouduin.
Menit ja jouduin.
Niin, koska silloin se oli ensimmäinen tuomio, niin sitten se oli vain 2 kuukautta, niin sitten pääsi itse menemään pelipaikalle. Että se oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun itse pääsi menemään. Sitten vietiin, mutta tässä ekassa kerrassa. Se oli 86 vuonna, 18-vuotias oli.
Olit juuri täyttänyt, tai siis just oli tullut täysi-ikäinen.
Joo.
Joo. Oliko sulla siellä taustalla sitten jo jotain?
No joo,
aiempaa
kyllä.
Rötöstelyä.
Kyllä. No mä aloin jo ennen kouluikää varastelemaan, että sitten niin kuin pikkuhiljaa sitten se lisääntyi sitten se varastelu ja murrot ja tämän tyyppinen ennen sitä ensimmäistä vankilavuotta. Sen takia se tulikin sitten kiinteä tuomio, kun oli just tätä pohjaa, että se on niin kuin ehdollista ja sitten se tuli kiinteäksi silleen, että tuli ehdotonta.
No miltä se tuntui sitten sen 18-vuotiaana olla vankilassa?
No se oli vähän niin kuin ehkä kaksitahoinen, että toisaalta sitä kun mä olin vähän niin kuin, no mä olin tietysti hukassa itteni kanssa, identiteettini kanssa ja kaiken tämän ja en mä niin kuin, sitä haki niin kuin semmoista nuoruudessa ja semmoista niin kuin mainetta ja tämmöistä vähän niin kuin kovankin kundi roolia siinä ja toisaalta mä en sit itse asiassa ollut mikään kova kundi. Et itse asiassa mä olin niin kuin tosi niin kuin ujo ja herkkä ja arka poika. Mutta sitten niin kuin kompensoidakseen sitä omaa niin kuin sisintäni tai heikkoa sisimmän tuntoa, niin sitten kun oli päissään tai jossain miedossa aineessa tai lääkkeiden vaikutuksessa, niin sitten sitä niin kuin tuli varmaksi ja rohkeaksi ja kovaksi ja niitti tämmöistä mainetta. Ja, niin siltä osilta se ensimmäinen tuomio sitten oli niin kuin tämmöiseltä maineelta tämmöistä niin kuin jee, että kaveritkin olivat, hei, nyt on, tota, no, niin, on niin kuin
niin
jotain pientä merittiä. Mutta sisäisesti mä, kyllä mua pelotti se silleen mennä ja olla. Ja, tota, no, niin, ja sitten kun mä seurustelin siinä vaiheessa tyttöystävän kanssa, niin mä olin 2 kuukautta pois sitten, niin se oli hirveän ikävä häntä, että et tota noin, siltä osilta se oli tota noin. Mutta se oli mietotalo, että se oli tämmöinen avotalo, että se ei ollut silleen suljettu, eikä, että se on tämmöinen aika pehmeä ympäristö.
No mitä sitten sen jälkeen, pääsit vapaaksi ja näin, mutta tota, jos on oikein käsittänyt, niin se ei jäänyt sun ainoaksi vankilareissuksi.
Joo, ei, että siitä oikeastaan niin kuin alkoi sitten se vankilakierre. Et siinä tietysti tapahtui just niin kuin muutamia asioita ennen sitä ensimmäistä vankilatuomiota, että mä olin sijaiskodissa. Mutta erotettiin tavallaan niin kuin ammattikoulusta ja sitten mä jouduin lähteä sijaiskodista pois. Ja tota noin, niin sitten tuli tämä ensimmäinen vankilatuomio. Siinä tapahtui nämä 3 asiaa ja tota noin, niin siitä sitten niin kuin lähti se vankilakierre oikeastaan sitten. Mä luulen, että osa niistä oli vaikuttamassa siihen nämä 3 tapahtumaa. Että se lähti sitten syvenemään. Että sitten kun mä tulin just tässä 2 kuukauden jaksolta siviiliin, niin mä sitten, se rikoskierre jatkui sitten. Että tota noin, mä en sitten montaa kuukautta ollut siviilissä, kun mä olin taas uudestaan. Ja taas siviilissä muutaman kuukauden ja taas uudestaan. Ja näin se meni sitten niin koko ajan sitten.
Mitä vanki tekee, kun hän vapautuu vankilasta? Mitä hän ensimmäisenä tekee?
No ainakin itse niin kuin rupesi ryyppäämään, että otti viinaa. Että se oli se, mitä rupesi tekemään. Päihdekierre.
Sama meno jatkui.
No sama meno jatkui ja pahempana.
No, mulla on ehkä ihan tyhmiä kysymyksiä, mutta tota noin, niin, kun itse en ole koskaan vankilassa ollut, niin tota noin, niin Onko se niin, että, siellä, että kun on siellä, niin tavallaan sä niin kuin jotenkin koet, että sun vapaus on viety? Se kai niin kuin on käsittänyt, on niin kuin sen vankilan yksi tavoite, että ihmiseltä viedään vapaus.
Joo, kyllä. Ja kyllä se tietysti suljetusvankilassa korostuu enemmän se vapauden niin vienti kuin avotalossa.
Ootko sä ollut semmoisessa suljetussa vankilassa myös?
Joo. Että kyllä se tietysti, joo, kyllä se silleen viedään ja... Ja tota no, niin se, no mutta sitten ehkä semmoinen ahdistus, ehkä se oli se yksi semmoinen iso pahin juttu, mitä siellä, että se jäi, et se oli hyvin ahdistavaa olla itsellä ainakin. Että.
Miten se ahdistus sitten, millä tavalla se niin kuin näyttäytyy tai purkautuu?
No kyllä mä itse aina ollut vähän semmoinen sisäänpäin kääntyvä ihminen, että kyllä mä sen tietysti sulin niin kuin itteeni ja sen takia mä niin kuin on aina kun on ollut sisäänpäin ja sulkeutuva ihminen, niin se on luonut semmoisen ongelman sille päihderiippuvaisuudelle, että se niin kuin tavallaan niin kuin auttoi mua tulemaan ulos siitä sisimmästä. Että sen takia ehkä yhdeltä osalta jäikin kiinni semmoisiin aineisiin, jotka niin kuin auttoi jollain tapaa tulee ulos siitä sisäisestä sulkeutuneisuudesta.
Niin, että se on
mä oon käpertynyt aina itteeni.
Niin, just se päihteet on tarjonnut semmoisen pakotien.
Kyllä.
Toisenlaisen todellisuuden.
Joo, mikä on tietysti valhe, mutta tota noin, sitä ei silloin tiennyt paremmasta tai muusta, että se oli se kuvio, mitä eli. Ja tota noin, niin.
Minkälainen sun lapsuuden kotitausta on?
No se on sellainen, että... Isä kuoli 3-vuotiaana, kuoli, että äiti meni aika nuorena naimisiin ja sitten hänelle syntyi 2 lasta, minä ja mun sisko. Ja sitä äiti meni uusiin naimisiin sitten isän kuoltua siinä, kun mä olin 3 vuotta. Ja tota noin, niin hän alkoi käyttäytyä sitä aika huonosti, että väkivaltaa, siellä oli paljon ja alkoholismia. Ja tietysti sitten äidin tota noin, voimavarat meni sitten siihen tota noin, elämiseen ja siihen niin kuin sen väkivallan ja kaiken sen, niin kuin, sen niin kuin kaaoksen. Että hän ei ehkä riittänyt sitten semmoista potentiaalia meille muille lapsille sitten silleen samalla tavalla. Niin kuin olisi ehkä tarvinnut että se oli hyvin pelottavaa se lapsuus.
Ja kaveripiiri oli sitten, mitä oli? Muodostuiko se kylän lapsista tai missä te asuitte silloin?
No silloin me asuttiin vähän niin kuin Jämsän kaupungin niin kuin syrjässä siinä. Mutta mä pääsin sitten niin kuin sijaiskotiin, ensimmäisen viikonloppusijaiskotiin ja sitten pysyvään sijaiskotiin. Mutta sekin oli niin kuin lähellä kyllä sitä Jämsää. Mutta se oli niin kuin mun paras ystävä niin kuin lapsuuden yksi niistä parhaista ystävistä, jonka kotiin mä sitten pääsin että et siinä vaiheessa mun kaveripiiri oli vielä että se ei ollut vielä mä en ollut vielä suuntautunut siihen Jämsään niin paljon sitten, vaikka mä kävin tietysti koulua siellä ja näin mutta että
osaatko sä Toivo Mäkinen sanoa näin jälkeenpäin että missä kohti sun elämää niin kuin tavallaan juna ikään kuin suistui raiteilta ja lähti menemään niin kuin väärille raiteille. Olisiko jossain kohti ollut semmoinen, että jos joku asia olisi mennyt toisin, niin et olisi esimerkiksi vankilaan asti päätynyt?
No sanotaanko näin, että se mitä niin kuin sitä olisi tarvinnut, niin rakkautta. Se on se mitä niin kuin ehkä jäi vaille. Että mun kouluthan sen takia meni just ihan Hunningolle, että mähän oli hyvin häiriökäyttäytyvä koulussa, että se kompensoi se kodin ilmapiiri ja kaikki se, mitä kotona tapahtui, että se niin kuin heijastui sitten koulumaailmaa ja siellä niin kuin siihen aikaan opettajat ei oikein pystynyt mun tyyppistä ihmistä käsittelemään mitenkään, ei ollut mitään semmoisia erityisjuttuja silleen, että tai joku olisi nähnyt, että nyt no ton kaverihan kotiolosuhteethan on aika pihalla, että mä tunsin tulleni niin haavoitetuksi ja laiminlyödeksi kotona, että mä hajosin niin kuin sisällä, että semmoiset perustarpeet, mitä lapsi tarvitsee niin kuin rakentuakseen, niin kuin, että sen itsetunto ja oman arvoon ja sen persoonallisuus ja lahjat ja kaikki, mitä, niin kuin, mitä lapsessa niin kuin on, se on niin avuton ja riippuvainen vanhemmista ja kodista, että hei, mä oon tässä näin, että täyttäkää mun tarpeet, rakastakaa mua, kasvattakaa mua, hoitakaa mua, antakaa mulle rajaa ja neuvokaa mua ja on turvaa ja asioita voi puhua. Ja mä tunsin, että meillä ei ollut sitä, että sitä ei ollut. Että mä joudun niin kuin kätkemään kaikki, oli kauheasti tarpeita ja tunteita, mutta mä en pystynyt niitä koskaan purkamaan kellekään. Sitä pelkoa ja hätää ja kauhua. Ne jäi kaikki mun sisälle ja ne vaan kasautui koko ajan. Ja oli semmoinen passiivinen hylkääminen ja laiminlyönti silleen, että mä tunsin, että ne pienen pojan tarpeet olla kuultu, nähty, rakastettu, huomattu. Että hei, että vanhempi näkee, että hei, mikä sulla toivo on, että sä näytät vähän surulliselta, että kerro mulle, mikä sulla on. Ei ollut koskaan semmoisia tilanteita, että kaikki piti vaan niin kuin kätkeä. Siinä on ollut semmoista niin kuin suhdetta. Ja sen takia se, niin kuin, se mun sisimpäni oli ihan niin kuin kauhean niin kuin mälli asioita ja tunteita, joita mä en pystynyt niin kuin käsittelemään. Että piti niin kuin tavallaan, piti vaan niin kuin selvitä.
Elämä oli ja niin kuin, selviytymistä.
Ja niin, että se piti, niin kuin, piti niin kuin vaan jotenkin lapsi, niin kuin vaan, se vaan niin kuin selviää. Siitä tulee, niin kuin, että mustahan tuli, niin kuin, sehän johti siihen, että musta tuli vähän tämmöinen itseriittoinen ja vahva. Ja vähän ehkä semmoinenkin sitten, mikä siinä tulee, että sellainen vastareaktio siihen, että jos ei saa sitä rakkautta, että no mä en tarvista ketään. Että mä en tarvista rakkautta, niin se tulee sitten semmoinen
minä
vähän.
Minä pärjään yksin.
Niin, ja sitten se niin kuin loi sen muurin mun sisälle, että sitten ei ollut luottamustakaan ihmisiin, niin se oli niin kuin semmoinen, että sitten mä en osannut käsitellä mun sisintä. Että sitten kun siihen tuli sitä alkoholimia ja näitä, niin sitten se toi niin kuin jonkinlaisen helpotuksen pois siitä mun sisimmästä.
Minkä ikäisenä sä vedit ensimmäiset kännit?
No mä luulen, että se oli joku 2-13.
Aika nuorena.
Niin.
Sitten tuliko kovempia aineita jossain vaiheessa mukaan?
No ei onneksi tullut suonen sisäisiä kovempia, että miedot, huumeet ja lääkkeet ja alkoholi. Ja sitten se impausvaihe oli siinä nuorempana sitten siinä 2-3 vuotta.
Oli noista kavereista tai kavereista puheen, niin miten tuolla vankilassa, onko siellä, niin kun jotain jenkkiohjelmia katsoo, niin siellä on niin vankiloissa vangeilla selkeä hierarkia, että on niin selkeästi semmoinen pomo ja jengit ja näin, niin onko, miten itse koit, että onko niissä vankiloissa, missä itse olit, niin onko siellä ollut sellaista vankien keskeistä hierarkiaa?
No kyllä siellä on silleen se tietynlainen hierarkia. Tietysti se on vähän niin kuin vankilakohtainen, että monet semmoiset isommat tekijät ei sitten, vankihana sijoitetaan oman paikkakuntansa mukaisesti, ainakin silloin, että mä kun olin Keski-Suomesta, niin sitten se oli Sukevan keskusvankila se sijoituspaikka aina. Ja niin se vähän riippuu aina tietysti, ketä tekijöitä aina on sitten vankilassa, että monesti sitten pääkaupunkisen, niin kuin Turku, Riihimäki ja Kakola, nyt mä en tiedä, onko Kakola enää olemassa, se taitaa olla nuorten paikkana nykyään, mutta kuitenkin silloin. Niin sitten ne kovat tekijät oli enemmän niin pääkaupunkiseudulla siellä päin. Mutta kyllä siellä aina semmoinen tietynlainen hierarkia on olemassa. Ja sitten huumeet tuo aina sitten tietynlaisen vallan siellä. Ja tietysti vankia arvostetaan aika paljon sitten, mitä rikoksia ne tekee. Tai onko ne tekijämiehiä tai näin. Tai sitten jos on tehnyt jotain lapsiin sekaantumisia juttuja tai jotain raiskauksia tai vastaavia, niin sitten on niin kuin sitä pohjasakkaa siellä.
Mihin kohdalle sä sijoitut?
No mä olin varmaan sillä välissä, että, koska ei mulla ollut mitään isoja juttuja, mutta ei mulla ollut sitten tommosia huonojakaan juttuja, että mä olin siinä niinku, oikeastaan tämmönen niinku, että kapinallinen ja sitten aineita piti saada, niin sitten siihen tuli se rikollisuus oikeastaan. Enimmäkseen se rikollisuus tuli siihen, että mä saan niin kuin itteni sekaisin. Ja millä mä saan itteni sekaisin, että mä saan jostain tehtyä jotain. Ja sitten kun sä olet sekaisin, niin sitten sä saatat tehdä ihan hulluja jotain juttuja.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on tänään jyväskyläläinen Toivo Mäkinen, entinen rikollinen, entinen vankilakundi. Kuinka monta vuotta, Toivo, sä siis olit yhteensä sitten vankilassa?
No mä olin 5 vuotta. 7 eri kertana sitten siellä.
Miten sä kulutit aikaasi? Miten vankilassa voi kuluttaa aikaa?
Voi, sillä sitä on niin. Juosta pihalla ympyrää, jos haluaa. Kyllä mä kävin punttisalilla. Sitten voin sillä askarella. Kyllä mäkin jossain vaiheessa askartelin noita peilejä, kelloja.
Joo. Että
siellä tietysti on mahdollisuutta tehdä. Sitten niin.
Oliko sulla missään kohtaa sitten sellaista jonkinlaista kulminaatiopistettä, missä tavallaan niin kuin sulla on niin kuin sitten enää ne 2 korttia kädessä, että on toi toinen, siinä on elämä ja sitten on tämä toinen kuolema. Jotenkin itse ajattelee silleen, että jos elämä lähtee täysin suistumaan niin kuin raiteiltaan, niin jossain kohti niin kuin tulee se pistettä. Että se on nyt niin kuin tässä, että jos sä ton pisteen yli meet, niin sit sä kuolet. Mutta siinä kohtaa voi vielä valita elämän.
Niin, että olis mulla tämän
tyyppistä. Onko sulla ollut sen tyyppistä kokemusta?
Mä en ihan saanut kiitosta. Voiko se vähän vääntää vielä rautalangasta?
No niin, otetaan tästä rautalangasta.
Joskus mulla pitää sanoa niin yksinkertaisesti vääntää rautalangasta. Jos katso kartalta.
Täältä takataskusta tämä rautalanka.
En just.
No niin. Eli, ootko sä niin kokenut sellaista hetkeä tuossa matkan varrella ja tuon vankilakierteen aikana, että sä oot niinku ajatellut, että nyt jos mä teen tämän tai näin, niin sit mä kuolen. Tai ehkä, että mä niinku haluan kuolla, mutta että siinä on niinku vielä se mahdollisuus, että mä valitsenkin elämän. Joko omasta tahdosta semmoinen voi tulla tai sitten se tulee niinku jotain muuta kautta.
No, mä en tiedä vastaako ihan tarkasti sun kysymykseen, että toisaalta mä pelkäsin elämää. Ja koska siihen liittyy niin paljon semmoista vastuuta, mitä mä en pystynyt ottamaan. Että kyllähän mä tulin sitten elämässä siihen pisteeseen, että mä halusin tehdä itsemurhaa? Meinasitko sä tätä?
No, se kuulostaisi niin. Kyllä hyvinkin tämän tyyppiseltä, niin. Kyllä.
Et joo. Se oli semmoinen 23-vuotinen vuonna 1991, että mä tulin siihen pisteeseen.
Yritikö sä itsemurhaa?
Joo, kyllä. Että mä otin suuren määrän lääkkeitä niin, että mä olin semmoisen alkoholistiparakissa ja perjantaina mä otin ne siinä viinan kanssa sitten ja mä heräsin oikeastaan sitten teholta, mutta mä olin maannut siinä perjantaista sunnuntaihin siinä samassa sohvalla. Oho. Kun velipoika oli tullut sitten ja huomannut, että mulla oli vaan vaahto tullut ja se oli ihminen, että onko mä vielä siinä. Hän oli sitten soittanut ambulanssiin ja Jyväskylän teholta mä sitten heräsin.
No vaikuttiko se sun ajatuksin elämästä ja kuolemasta jotenkin?
No kyllä se hetkellisesti vaikutti. Kyllä se hetkellisesti vaikutti, että mä sen silleen muistan, kun mä lähdin tuossa Jyväskylän keskussairaalasta. Mulla oli lähete johonkin tuonne Mikkelin hoitokotiin tai vastaavaan, mutta en mä sinne kuitenkaan mennyt. Että mä ajattelin, että tää niinku pysäytti, mutta, tai se kokemus ainakin vähäksi aikaa tuli, että se niinku pysäytti. Että se oli niin ihme, että sitä selvisi hengissä, koska se oli niin kuin ihan Jumalan ihme, että sitä selvisi. Että, mutta se ei sitten kuitenkaan, niin kuin, se ei, niin kuin, ei se kuitenkaan, niin kuin, se ei riittänyt sillä tavalla, että mä olin niin siinä kierteessä ja mä olin niin kiinni niissä aineissa ja siinä elämässä, että en mä päässyt siitä ulos omin voimin.
No, miten sä sitten pääsit ulos, koska jotain on selvästi kuitenkin tapahtunut, koska sun vankilakierre on loppunut ja tällä hetkellä istut täällä kanssani Radio Dayn ohjelmassa
niin.
Ja olet uskossa, jota niin. Et silloin vielä ollut.
Niin kyllä.
Mitä Toivo Mäkinen, mitä ihmettä oikein tapahtui?
Niin, mitä? Tämähän tapahtui tämä itsemurhayritys niin kuin ennen. Niin kuin just vuotta ennen, eli se oli 91, ja mä olin silleen niin kuin, elikkä mä ennen, niin kuin, mulla oli niin kuin tavallaan vähän mä olin ajautumassa taas uuteen niin kuin tuomioon, ja mä olin vaan niin kuin sisäisesti niin loppu, että mä menin tuonne Jämsän vapaaseurakuntaan. Ja olin siellä oli kokous menossa.
Olitko sä silloin niin kuin vapaalla vankilasta?
Mä olin silloin vapaana.
Joo.
Että tää ei ollut vielä sitä ratkaisua. Että mä,
joo.
Mutta tää oli semmoinen ensi juttu. Se oli ihan tää tapahtui muutamia kuukausia ennen sitä vankilajuttua. Että mä menin sinne vapaaseurakuntaan, sitten uskalsin mennä sisälle sinne takapenkkiin. Kun mä menin sinne kirkkoon sisälle, niin mä tunsin semmoisen isän rakkauden. Ja mä aloin vaan itkeen siellä takapenkissä. Ja no tyttäkään ne huomasi sitten, että tuli semmoinen karun näköinen, mulla on tosi likaiset vaatteet ja silleen karun näköinen olin noin muuten ulkoisesti, niin ne sitten rukoili mun puolesta, mutta ei ne silleen johdattanut mua niin kuin Jeesuksen luo. Mutta tää oli semmoinen niin kuin etsikkoaika, että Jumalako vetämään mua puoleen. Mulla oli semmoinen, että siinä tuli sitten, että mulla oli vähän niin kuin haut perässä sitten, että mä tiesin, että poliisit jahtaa mua. Että mä tiesin, että mä joudun kohta vankilaan, että niin, mutta se kokemus oli siinä jotenkin semmoinen niin merkittävä mun sisimpää, että mä sain kokeimalla rakkauden kosketuksen siinä, vaikka mä niin kuin, ne ei osannut johdattaa tai en mä tiedä sitä tilannetta, ne ei silleen niin kuin sanonut, että no niin, tehdäänpä sitä uskonratkaisua tai jotain vastaavaa, että haluat kantaa elämässä Jeesukselle. Ne vaan rukoili. Mutta se jätti jälleen semmoisen, että mulla oli koko ajan vaan sisimmässä, että kun mä jään kiinni ja mä joudun sukevalle, niin siellä mä oon elämäni Jeesukselle. Että siellä mä teen sen ratkaisun. Ja, ja mä muistan vielä puolitoista vuotta taaksepäin, mä olin vankilassa, mä kirjoitin mulle yhdelle vankilakaverille Jämsästä, että mä tulen vielä eräänä päivänä olemaan uskossa, että mulla on semmoinen tunne. Ja sitten kun mä menin sukevalle, niin, siihen aikaan sai vielä vankilalähetit niin kuin tulla, ne piti kokouksia, niin sai tulla sitten selleihin viikonloppuisin niin kuin juttelemaan ihmisten kanssa, että nykyään ei tai enää saada. No mä menin sitten sinne hengelliseen kokoukseen, siellä oli Mäntyharjusta yksi vanhempi vankila lähetti pariskunta ja ne sitten, olin siellä kokouksessa ja ne tuli sitten seuraavan päivänä käymään kylässä mun luona. Ja siinä sitten polvistuttiin ja tota noin, mä en osannut muuta sanoa kuin, että Jeesus, tässä tämä romukasa on, että jos tästä voit jotain tehdä, niin mä annan luvan sulle.
Mitä sitten tapahtui?
No siinä tapahtui se, että tota, no, siinä tapahtui sitten montakin asiaa, että mä tunsin, että Jumalan niin kun, rakkaus tuli mun sisimpääni ja että mä sain niin kun, vapauden siitä aineiden himosta, mikä oli mun sisällä. Että se oli niin, kuin niin konkreettinen asia. Että se oli niin kuin, mä tunsin, että mä sain siinä raittiuden lahjana taivaiselta. Että se himo, mikä mun sisällä oli, ja ylläs, mitä mä en pystynyt koskaan elämässäni voittamaan, niin se otettiin vaan pois multa, mun sisimmästä.
Ja ihan sitten, mahtavaa.
Niin, ja sitten se 11 kuukautta, mitä mä olin sitten vankilassa, niin mä sain niin kuin elää ja tuntea Jumalan isän rakkautta. Että hän kohtasi mua silleen niin kuin isänä, ja mä vaan tunsin oikeastaan sen koko vankila-ajan, että mä niin kuin lepäsin mun sellissä, niin mä tunsin vaan Jumalan isän semmoisen valtavan rauhan ja rakkauden siellä. Et mä ajattelin, että se kokemus hänestä, mulla ei ole mitään teologiaa, mulla oli vaan kokemus Jumalasta. Ei ollut mitään ymmärrystä Jumalasta, mutta mulla oli vaan kokemus siitä, mitä hän mun sisimmässä teki.
Kommentoiko siis niin kuin toiset vangit tai vartijat jotenkin sun olemusta tai käytöstä?
No kyllä ne huomasi sen heti ja jälkeenpäin kuullut, että kyllä ne se näki ihan selkeästi. Koska vankilassakin on semmoista vankilauskoa, että on vankilassa ollaan uskossa ja sitten siviiliin mennään ja elämä jatkuu näin.
Niin just.
Mutta ne näki kyllä sen muutoksen ja itsekin niin kuin sen niin kuin koki niin, että mä voisin olla vaikka loppuelämäni vankilassa, kun lähtee uskomattomana siviiliin. Että se... Se oli semmoista.
No mitä sitten tota, sä olit sen vielä 11 kuukautta siellä vankilassa tosiaan, istuit tuomiosi ja Jeesus oli sun kanssa siellä sellissä. Sitten sä vapauduit, niin nyt kun sä olit aikaisemmin, kun sä olit vapautunut, niin sä vedit kännit. Mm. Mitä sä nyt teit ekana?
No tota noin, niin mulla jäi pikkusen tuohon edelliseen kysymykseen.
Semmoinen,
että kun sä kysyit, että huomasiko ne vartijat niin, mitään tai joo. näitä, niin se, jos siihen saas pienen sanoa.
Totta kai, totta kai.
Kun mulla oli, niin kuin, vankilassa voi olla silleen, että jos sä niin kuin, oot niin kuin, tavallaan niin kuin, käyttäytynyt vankilassa hyvin, niin sulla on mahdollisuus päästä niin kuin, lomille vankilasta ja, tota noin, ja sitten avotaloon. Mutta jos sä niin kuin, oot rikkonut näitä, että sä nyt pääset lomalle, mutta sitten sä jäätkin lomalle, sä et tulekaan takaisin, niin sitten tavallaan sun, se sulkeutuu niin, että sä et niinku saa sitä lomapäätä enää auki pitkäksi aikaa. Ja varsinkin, jos sä oot karannut tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten sulla on tosi, sä et pääse edes avotaloon, etkä mihinkään, etkä niinku saatikä sitten lomalle. Että sitten pitää niinku, tavallaan niinku aukasta se loma silleen niinku semmoisella tunnin saatetulla lomalla ja sitten katsoa, että jaha, no sä suhun voi taas vähän luottaa ja taas niin kuin aukassa se pikkuhiljaa, mutta siinä on monta kertaa, niin kuin monta vuotta, että sä saat sen niin kuin uudestaan auki. Ja mulla oli ollut edellisellä tuomiolla, niin mulla oli ollut loman ylitykset ja tota noin, karkaamiset ja nää. Eikä mulla ollut mitään mahdollisuutta niin kuin päästä mihinkään avotaloon eikä lomille. Niin se oli niin käsittämätön juttu, että siinä uskossa, kun se oli vielä syksyä tai jotain, niin mä sitten, kun Jumala kutsui mut lapsekseen siinä, niin sitten mä aloin niin kuin mä aloin tekemään töitä, mitä mä en aikaisemmin tehnyt. Että mä aloin niin kuin menemään muurauskurssille ja sitten mä kävin sen kosteus- ja muurauseristyskurssin siellä. Ja tota noin, niin. Sitten mä jotenkin vaan koin, se kesti 3 kuukautta, että mä annoin tuonne Huittisen varavankilaan. Ja se oli ihan käsittämätöntä, että mä pääsin sinne Huittisen varavankilaan. Ja tota noin, niin. Ja sitten se oli niin kuin Puolavan vankila semmoinen ja sitten mä pääsin sinne ja sieltä mä pääsin lomalle loppuvuodesta vielä niin kuin siellä kakusta. Ja siellä on niin kuin, sitten mä olin siellä niin kuin töissä semmoisessa metallipajassa tai semmoisessa, missä tehtiin liikennemerkkejä. Siellä oli monta niin kuin työaluetta, siellä oli ruiskumaalausta ja sitten semmoista koneen läpimaalausta ja sitten semmoisia tosi monia erilaisia tarkkoja töitä. Niin mä en työn vieläkään, mä en nykyään edes pysty tekemään semmoista niin kuin siunausta, en ole kokenut työssä. Kun mä koin siellä, että miten se vankilan johtaja tai sen pajan johtaja, niin mä kävin kaikki ne työpaikat läpi. Se otti mut joka paikkaan niin kuin töihin. Hmm. Ja kun se näki, että miten mä niin kuin tein se. Ja mä pystyin tänä päivänä tekemään semmoisen, että mä ihmettelen sitä aikaa, kun mä muistelen, että miten niin kuin Jumalan läsnäolo oli se, joka antoi mulle jotenkin sen, niin kuin, sen kyvyn ja sen niin kuin kaiken niin kuin tehdä niitä juttuja ja hommia, mitä siellä oli. Että että se oli niin kuin, niin sulonne ja ihmeellinen aika jotenkin se niin kuin, että miksi Jumala ilmestyi niin kuin rakkaudessa ja niin läheisesti sen vankilausaikana, niin näin myöhemmin ehkä ajattelen sitä, koska sitten kun tuli siviiliin, niin sitten se niin kuin tipahti vähän silleen se Jumalan läsnäolon kokeminen. Että se ei ollut enää vahva, niin sitten mä niin kuin ymmärsin, että se liittyi sinne olosuhteisiin, että jos me joudutaan olemaan elämässä erilaisissa vaikeissa olosuhteissa, niin ainakin se mun kokemukseni oli siinä, että mitä vaikeimmat olosuhteet on, niin mä uskon, että isä haluaa olla lastansa lähellä ja sulkee oman rakkautta sylinsä juuri silloin, kun me ollaan vaikeimmissaan, että hei, mä oon tässä sun kanssa, mä rakastan sua ja pidän susta huolta ja vaikka sä oot näin vaikeissa olosuhteissa, niin mä en jätä sua, mä rakastan sua, mä kannan sua, mä nostan sua. Ja se oli semmoinen aika, joka tavallaan niin kuin vahvisti tuohon sun kysymykseen sitten, että mitä sitten, kun mä tuun siviiliin, niin toi kokemus hänestä, isästä ja on rakkaudestaan, niin se aika, mitä mä elin siellä sen 11 kuukautta, niin se valmisti mua siihen siviiliin. Että jos vastaaks mä nyt sun kysymykseesi nyt vai?
Joo.
Niin siihen jälkimmäiseen, että mitä sitten, kun aikaisemmin ryyppäsin ja sitten nyt, niin kun tuli siviiliin. Niin...
Haitko sä kuitenkin sen bissen tai viinapullon tai teitkö jotain muuta tällä kertaa?
No nyt ei ollut tarvetta enää juoda, kun ei ollut siis mitään mielitekoa, ei ollut enää tarvetta. Että ei, niin kuin hän on sanonut, että todistanut kyllä sitä myöhemmin, että sitten kaverit sanoi, no joo, että kyllä olet hyvin niin kuin selvinnyt siitä. Mä sitten, kun en mä sitä pystynyt itse vapautumaan. Että se on isän lahja, että hän otti sen aiden himon pois, mistä mä en pystynyt omalla voimalla tai kyvylläni pääsemään ulos tai vapautumaan, niin hän otti sen aiden himon pois. Nyt kun mä tulin siviiliin, mulla ei ole tarvetta juoda. Et mulla ei ollut, niin kuin, ei mulla ollut sitä himoa enää. Et mä olin kyllä sitten, se oli semmoinen rauhalla koti tuolla Länkipohjassa vai Längelmäellä siellä. Mä olin siellä pari kuukautta siellä ja sitten tulin siviiliin. Tai olin mä siviilissä tietysti siellä, mutta tulin niin kuin tavallaan sitä narkomaanikollista sitten, niin kuin sain vuokra-asunnon Jämsästä ja tälleen. Ja sitten taivaassa johdatti semmoisen tukihenkilön mulle. Se oikeastaan johdatti jo, kun mulla piti olla tukihenkilö sitten, kun tuli vankilasta siviiliin, niin sitten syntyi semmoinen yhteen uskovaan naiseen perheen, joka ei ollut koskaan oikeastaan tehnyt sen tyyppistä työtä, mutta hänellä oli sydän ja rakkaus siihen rinnalla kulkemiseen ja tämmöiseen. Ja me oltiin jo kirjeenvaihossa oltu silleen ja hänestä tuli semmoinen tukihenkilö ja mä olin hänen semmoinen ensimmäinen niin sanottu potilas, että se mun jälkeen teki nyt. Me teki sitten Grimissä töitä ja vaikka missä sitten niin teki. Että, siitä sitten pikkuhiljaa sai kipuilla hänen kanssaan niitä.
Tunti Lauran kanssa.
Muistutan vaan, kuka täällä kanssani juttelee. Eli hän on siis jyväskyläläinen Toivo Mäkinen, joka on viettänyt elämästään 5 vuotta vankilassa. Ja sitäkin ennen aika hurjaa elämää, mutta vuonna 1992 Jeesus löysi hänet, niin kuin Toivo itse asiaa kuvailee. Hän ei löytänyt Jeesusta, vaan Jeesus löysi hänet.
Niin kuin kiusasin sinua.
No niin, mutta kerroit tosiaan tuossa lähetyksen alussa vähän enemmän tuosta vankila-ajasta ja nyt äsken saatiin kuulla, miten usko tuli todeksi sun elämässä ja Jumala vapautti sut päihderiippuvuudesta. Ja sit pääsit siviilielämään. Miten se elämä sitten siitä alkoi ja järjestäytyi, koska näitä tarinoita kuulee tosi paljon, että kun on se vanha kaveripiiri, niin sehän on tosi, sä et tunne muita, että sulla on vain ne vanhat kaverit ja ne helposti vetää sitten mukaan niihin kuvioihin. Miten sun elämä lähti siitä rullaamaan eteenpäin? Ja miten niin kuin usko säilyi ja pysyi? Vai pysyikö millä tavalla vahvana, heikkona? No heikkojahan me kaikki ollaan, mutta kerro vähän tästä.
Niin kuin tuossa heitit, että hän löysi minut, niin se oli just niin totta kuin ollaan ja voi, että oikeastaan mä en etsinyt häntä, vaan hän löysi minut. Ja asetti oman rakkautensa ja uskonsa minun sisimpääni, jonka sain niin kuin lahjana siitä armosta. Niin kyllä se niin kuin, kyllähän kaverit, niin kuin mä menin siviiliin, oli hän tietysti kuullut, kun oli vankilassa, että nyt se on tehnyt ratkaisun siellä, että se on tullut uskoon. Kyllähän ne silleen niin kuin etukäteen ties, ja siitä oli monenlaista, ne halusi kaikki nähdä, ja oli, että nyt se on tullut hulluksi, ja mitä kaikkea. Mutta tota no, niin se, kun mä menin sitten Jämsään, mun kaveripiirien luo, mä menin mun ystävien luo, ja tota no, niin ne dokas siellä, ja olin, mä menin sinne, ja oli heidän kanssaan, ja niin ei se maailma vetänyt mua enää. Ei siinä ollut niin kuin mitään, mulla ei ollut mitään kiusausta niin kuin sillä tavalla, että jos mä kävin vaikka kapakassa morjastamassa jotain mun kaveria tai hakemassa jotain, tai missä kämpässä ne ryyppäs, niin ei mulla ollut, niin kuin, ei mulla ollut mitään kiusausta, ei nyt se tota no, niin, nyt mun pitää lähteä pois, että et, tota no, niin, mä en kestä. Ei ollut sellaista, että tota no, niin semmoista. Eihän mä tietysti niin sanotusti kauheasti aina viihy missä niin ryypätään ja näin, mutta tota no, niin silloin se ei haita niin mua ollenkaan. Nyt oikeastaan vähän enemmän haittaa tänä päivänä, että mä en oikein silleen, niin kuin, mä tykkään enemmän niin jutella, kun ihminen on selvinpäin ja kohdata sitä silloin, se on aidoimmillaan. Että joskus, jos ihmiset on kahden päissään, niin ne menee ne jutut, miten menee. Että. Mutta tota no, niin ei mulla ollut sen kanssa, että kyllä se kesti, se Jumalan elämä, se kesti. Sillä tavalla niin kuin sen, että se oli niin vahva se vapaus siitä, että minkä hän antoi sen. Että se aineen himo otettiin kertakaikkisesti pois. Että se oli niin, se raittius niin lahja, että se oli silleen.
No ihan että, mahtavaa.
Niin, että se oli niin kuin, se oli niin kuin, ja ollut säilynyt edelleenkin, että ei mun no sen jälkeen niin kuin sitten tarvinnut. Että, ja sitten ehkä näin jälkeenpäin tulta se, että silloin kun mä olin, tai Jumala kutsui mut lapsekseen, niin yksi poliisi kävi juttelemassa tai kuulustelemassa mua yhdestä rikoksesta. Ja silloin mä jotenkin koin, että kun mun täytyy niin kun tää selvittää tää mun koko historia. Ja sitten kun se kuulusteli mua siitä yhdestä rikoksesta, mä sanoin, että kyllä mä oon tehnyt sen. Ja mitä mä olin tehnyt siinä. Ja sitten mä sanoin, että sille poliisille, että mä oon tullut uskoon täällä vankilassa. Että mä haluan selvittää mun koko mun historiani, että mitä mä oon tehnyt tässä. Ja puhistaa niin kun pöydän. Mitä mä oon omalta osaltani tehnyt. Ja sitten mä oikeastaan kerroin mun lapsesta lähtien kaikki ne pikkupojankin varastamiset sillä kaupoissa ja kaikessa. Mutta nehän oli tietysti mennyt, eihän se niitä noteerannut. Mutta kaikki sitten noteerasi sitten semmoiset, mitä niin kuin oli vielä lain puitteissa, semmoisia niin kuin syytöskelpoisia. Ja niistä sitten tuli sitten myöhemmin syytteet ja kävin siitä sitten oikeudessa. Ja se oli aika mahtava mennä sinne oikeussaliin sitten niin kuin uskovaisena.
Ai, millä tavalla?
No jotenkin siinä oli semmoinen fiilis, että ne jotenkin näki ne kaikki tuomarit ja ne niin kuin mun muutoksen mun elämässä ja olemuksessa. Että kun mä olin aikaisemminkin ollut jossain oikeusistunnossa, niin mä olin hyökännyt sinne, kun tuomari oli siellä pöydän takana siellä ja siellä oli kaksi muuta. Niin mä olin kerrankin muistan, kun oli oikeusistunnossa, niin mä hyökkäsin sinne ja sen tuomarin päälle ja kaadoin sen pöydän sinne ja niiden päälle ja sitten sinne ryntys poliisit ja siellä oli kauhean tappelu niiden poliisien kanssa siellä oikeussalissa. Ja mä muistan, että mä saan siitä varmaan yli 2 vuotta tuomiota. Ihan hupina tommosesta kovaa kiinteitä. Ja ne muisti kaikki nämä ties, kun mä olin siellä ollut. Ja nyt mä olin siinä sitten ja sanoin, että hei, mä oon tota noin niitä luuskoja, että nyt mä haluan tunnustaa nämä kaikki. Eikä mä oon niin kuin nämä tehnyt ja ladelkaa sitten tuomioita, mitä haluatte. Niin
no ne oikeastaan,
mä en
saanut
3 kuukautta niin kuin niistä niin kuin lisää kovaa sit siitä, mitä mä olin kaikki koko niin kuin historiassa niin kuin omalta osalta tehnyt, mitä mä siinä. Että sitten, ja joitain sitten, kun mä tulin siviiliin, niin joitain mä kävin sitten tiettyjen henkilöiden ja liikeyritysten juttu sillä henkilökohtaisesti sitten.
No ihan mieletön todistus. Miten sä nyt tällä hetkellä sitten suhtaudut elämään? Sä sanoit tuossa lähetyksen alussa, että sua silloin aikaisemmin elämä pelotti.
Joo.
Miten tällä hetkellä?
No ei silleen se ehkä pelota. Ei se nyt elämä pelota. Se on, näkee, että se on niin kuin Jumalan lahja. Mutta että huomaahan sen tietysti edelleen, että semmoinen niin kuin kipeintä, mitä en ole ollut tässä uskossaoloaikana, niin ei se silleen niin kuin ole ollut kauhean niin kuin hauskaa ja kivaa. Kivaa, vaikka se, niin kuin se Jumalan todellisuus ei ole koskaan niin kuin ollut pois mun elämästä. Se on ollut, hän on aina ollut niin kuin isä ja lähellä mua. Mutta että mä oon tuntenut, että mun niin kuin sisäiset suurin kipu on ollut siinä, että mä niin kuin tunnemaailmalta on ollut aika rikkonainen ja sisimmältään rikkonainen. Ja että just tämmöinen niin kuin syvä parantuminen, että tavallaan taivaisa on niin kuin rakentanut mua ihan uudestaan. Että tavallaan ne, mitä mä lapsena niin kuin on jäänyt vaille ja sitten korjata sitä kaikkea pikkuhiljaa rakkaudessaan, niin se on ollut semmoista yhteistyötä isän rakkauden kanssa, että huomaa, että rakkaus on pikkuhiljaa parantanut, mutta huomaa, että sitä on tosi vaikeaa myös ottaa vastaan itse, että kun sillä on omaa muuria ja pelottaa se isän rakkaus ja kuinka se rakkaus, hylkääkö se mua. Ja kuitenkin niin kuin isä on ollut niin, se on ollut niin hyvä ja niin rakastavaa ja mä tuntenut niin paljon hänen rakkauttaan, että sen takia niin kuin mä en koskaan halua jättää häntä, koska hän on ollut vaan niin hirveän niin kuin hyvä ja uskollinen ja silleen niin kuin niin, mitä mä arvostan siinä, että hän on kutsunut mut siihen rakkausyhteyteen hänen poikana ja lapsena itse kanssa, että nyt on elämässä jotain niin kuin niin kestävää, että mä arvostan isässä yhtä sitä, että vaikka mitä tapahtuisi mun elämässäni, ihan mitä vaan, niin hän ei ikinä jätä mua. Hän ei lähde mun elämästä pois. Hän ei tullut vierailulle, niin kuin me mennään johonkin kylään, että hei, me tullaan käymään. Ja sitten tulee joku parin tunnin päästä semmoinen, että okei, no tämä vierailu rupeaa ole päätöksessä ja lähdetään. Mutta taivaaseen, kun tuli mun elämään, hän tuli jäädäkseen. Hän ei ikinä lähde pois. Hän on uskollinen ja vaikka mä epäonnistun tai löydän itsestäni mitään, niin hän vaan on jaksanut rakastaa ja rakastaa mua. Ja tota noin, niin se on se, mikä pitää mut tässä, että mä ikinä haluu enää totta kai sitäkään elämää, se on ihan hirveetä, mä ikinä, ei, sille ei ole mitään annettavaa enää mulle. Mä haluun vaan tuntea isän rakkauden ja häntä enemmän ja enemmän, koska se on, hän on vaan niin hyvä. Että se on se hänen hyvyytensä ja armonsa ja laupeutensa Jeesuksessa pitänyt niin kuin nämä vuodet, kun on ollut vaikeita, tai että taistelään omien tunnekipujen ja oman sydämensä rikkinäisyyden kanssa. Että taivaassa niin kuin luo sitä originaalia, että mitä enemmän mä niin kuin voin ottaa vastaan sitä isän rakkautta, hänen rakkauttaan, niin sen aidommaksi ihmiseksi mä tulen. Että se on niin kuin se, että mä muistan tässä joku kuukausi sitten, on sitä nyt kuitenkin, niin on sitten useampi kuukausi kuitenkin, niin aina tietyllä tavalla kohtaa niin kuin Jumalaa niin kuin vähän niin kuin henkilökohtaisemmin. On nyt semmoinen perus, hänen läsnäolo on se suhde, niin kuin mä voisin kuvata, että niin kuin paras avioliitto, niin se on suhde kahden ihmisen välillä, missä ei uskontoa, tai että jossain niin kuin mies toimisi vaikka niin, että se papattaisi aamulla hirveästi 15 minuuttia vaimolleen puhuisi, ja sitten se lähtisi vaan, eikä olisi mitään niin kuin kommunikaatiota ja yhteyttä, niin kuin suhteissa on kommunikaatio ja yhteys, niin joskus mekin voi olla Jumalalle, että rukoillaan vaan, ja sitten ei olla niin kuin yhteydessä sen kanssa. Mä rakastan siinä niin kuin sitä suhdetta hänen kanssaan, mikä hän on kutsunut mut. Että se suhde on se perusta, se yhteys siinä, mitä mä rakennan hänen kanssaan, tai hän mun kanssa. Hän haluaa rakentaa syvän yhteyden, joka on persoonallinen ja henkilökohtainen. Ja mä arvostan monia asioita, mitä mä oon oppinut hänessä vähän tuntemaan. Ja yksi on siinä, että mä saan vaan mennä hänen syliinsä, ja mä nautin kotona olla joskus tuntikausia, vaan ihan hiljaa, tekemättä mitään hengellistä. Mä vaan lepään sinne Jumalan läsnäolossa ja nautin siitä ja otan sitä vastaan sen mukaisesti, kun mä pystyn ottamaan sitä vastaan. Mutta mä nautin hänen läsnäolostaan ja viihyn olla hänen sylissään siinä rakkauden ilmapiirissä, koska siinä ei mitään vaatimusta, siinä ei mitään hengellistä vaatimusta. Kaikki hengen vaatimus laitettiin Jeesuksen päälle ristillä ja hän vapautti mut siihen lapseuteen ja yhteyteen. Et siinä ei mitään vaatimusta, ei mitään prässiä, mitään painetta. Vaikka mä tuun minkälaisessa olotilassa, niin mä saan vaan olla hiljaa ja olla vaan hänen sylissään, koska sitähän mä tarvin lapsena. Mä olisin tarvinnut ehkä pienenä poikana juosta isän tai äidin syliin ja tuntee vaan olla, kun isä ja äiti silittää ja puhuu, että voi, kun sä oot sulonen poika, toi voi, että voi vitsi, sä oot kyllä mun poika ja meitsin poika ja meidän lapsukaan, että me ollaan kyllä niin ylpeitä ja ihania susta, että mitähän mahtavaa susta täällä maakana tulee, että sulonen pikkupoika pallero ja näin. Tämä kaikki, niin kuin, tätähän lapset tarvitsee, että sitten mä äitin mamma silittää ja hellittelee ja pusuttelee ja huotaa. Ja
nyt sä oot saanut kokea sitä.
Niin se mun ihan pointti mahtavaa. On se siitä, että miten Jumala ilmestyi, niin se, että kun multa jäi puuttumaan se tietynlainen. Kyllähän totta kai äiti tai isäpuoli, ne teki siinä omassa jutussaan parhaansa, ei niitä. Ne teki sen, mitä ne pystyi niissä olosuhteissa tekemään ja näin. Mutta että niin kuin se oma kokemus oli siitä, että mä tunsin, että sen kaauksen keskellä niin ei ollut sitä aikuista mua varten täyttämään sitä lapsen tarvetta, joka olisi niin kuin nähnyt se, että hei, miksi sä oot noin allapäin? Mitä on sattunut? Ja sitten niin kuin lapsi olisi saanut kertoa ja sitten saadaan sen lohdutuksen siihen ja keskustelu. Mä jäin puuttumaan se, että joku olisi ollut mun varten. Että mä jäin sen hädän ja ahdistuksen ja tuskan kanssa pikkupoikana niin kuin yksin. Niin sitten tässä muutama kuukautta se taivaassa niin kuin ilmestyi, että hei, mä oon nyt sua varten. Että mä oon sua varten. Mä oon sua varten, mä oon isä, jolle sä voit purkaa näitä sisimpiä asioita. Että mä oon se, joka täytä rakkaudessa. Mä oon sua varten sun koko lopun elämää.
Toivo Mäkinen, mihin sä vertaisit armoa? Nyt sä oot tässä lopussa olla tämmöisellä armon paikalla. Mihin vertaat armoa? Armo on kuin mitä?
Jaa. Mitähän se sitten olisi? Armo on kuin ansaitsematonta rakkautta. Voisiko se olla sitä?
Se voisi olla, vaikka sitä kuulostaa erinomaiselta. Mitä sanot tämmöisestä raamatulauseesta? Pitääkö paikkansa, että missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi?
Joo, kyllä. Kyllä.
Ollaan
koska rakkaus peittää yli sen ja Jumala näkee jotenkin sen mustan lävitse sut.
Aamen.
Luotunaan, rakkaanaan ja muut.
Aamen. Otatko, Toivo Mäkinen, tähän loppuun vielä yhteisen lyhyen loppurukouksen?
Joo, kiitos taivaan Isä sun rakkaudesta ja sun läsnäolosta. Ja mä kiitän, että niitä ihmiset, jotka on kuullut tätä ohjelmaa ja mä rukoilen, että sun rakkauden läsnäolo saisi koskettaa heitä. Ja jos joku on hirveän voimakkaassa kärsimyksessä ja ahdistuksessa, niin sä oot lähellä oikein isänä häntä varten, osoittain sun rakkautesi ja hyvyytesi hänelle, niin että hän voi tuntea ja kokea, että isä, sä et ole kaukana jossain tuolla pilvien päällä, vaan sä todella olet se, joka haluat tulla lähelle ihmistä rakkaudessasi, lohduttaa, nostaa syliin ja kantaa. Ja auta isä, että me voimme todella olla avoimia ja kertoa ja uskaltaa olla rohkeita kertomaan meidän oman sydämemme syvimmät kivut ja asiat sinulle, ettei me tarvitse pelätä, että sä hylkäät tai arvostelet meitä, koska sitä sä et tee. Sä rakastat sydän juuria myöten meitä juuri sellaisena, kun me tässä hetkessä ollaan. Siunaa isä jokaista rakkautesi kautta Jeesuksen mahtavassa nimessä. Aamen.
Aamen. Kiitos. Vieraanani oli siis tänään Jyväskylästä entinen vankilakundi, nykyinen Jumalan rakas oma pikkupoika Toivo Mäkinen.
Yes, juuri näin.